Velkommen til podcasten Lykkefix. Mit navn er Mette Blok, og i dag får du fornøjelsen af en fantastisk dygtig skuespiller. Det er nemlig Troels Lyby. Du kender ham fra alverdens film, teaterstykker, julekalender har han været med i. Han har vundet Robertpriser, og han er fuldstændig fænomenal. Sidst jeg havde fornøjelse af Troels, det var da jeg var inde at se Jytte for Marketing på Nørrebros Teater, som er et vanvittigt godt stykke. Hvis det bliver sat op igen, så skynd dig at se det, det kommer du ikke til at fortryde. Her spillede han flere forskellige roller, og han gjorde det fuldstændig sublimt. Det er virkelig, virkelig en oplevelse. For hvis der er noget, han er, så er det en dygtig skuespiller. Så glæd dig til at høre, hvordan han endte som skuespiller, hvad han allerbedst kan lide, hvad der har været sværest, og sådan lidt mere om, hvem han egentlig er. Så læn dig tilbage og nyd det, for det her, det bliver fedt.
Troels Lyby, velkommen til Lykkefix.
Mange tak.
Jeg har glædet mig helt vildt meget til at se dig. Du er lidt af en stjerne, og du er skuespiller, bare lige for dem, som måske ikke er klar over det. Og jeg var inde for ikke ret lang tid siden sammen med min datter og se dig inde på Nørrebro Teater.
Ja.
Jytte for Marketing. Og vi grinede, og vi græd, og vi jublede, og det er noget af det sjoveste, og det var den fedeste musik, og det fedeste lyssætning, og det var så godt, det der.
Hvor er det fedt. Hvor er det dejligt at høre.
Ja.
Vi havde det også sjovt. Det var et meget, meget godt hold at arbejde sammen med, og det var et hold, der kunne nyde godt af hinanden, fordi jeg var jo den ældste lige pludselig. Det er jo også noget, man lige skal vende sig til nogle gange, når man går ind på et hold. Og så var det nogle pure unge, ekstremt talentfulde mennesker, jeg var sammen med. Og det var bare en skøn synergi, hedder det vist, ja, der opstod på det hold. Og vi startede jo på bar bund, kan man sige. Altså vores instruktør, Stasia Nørlund, havde stukket nogle retninger ud, og så arbejdede vi med materialet derfra.
Ja.
Og det var med, altså, det var med det yderste af neglene, vi ligesom kom frem. Vi vidste simpelthen ikke, hvad det var, vi stod med. Så det var dejligt. En dejlig oplevelse, vil jeg sige.
Ja, det var det også for os, der var inde at se det.
Godt.
Så det er jo det, og jeg kender dig fra rigtig mange film og tv-serier og ting og sager. Og det kommer vi tilbage til. Men jeg vil jo altid gerne spole helt tilbage og sige, hvor er du født og opvokset henne, Troels?
Så skal vi jo mange år tilbage.
Siger du til en, der er lige så gammel som dig selv?
Nå, nej, det kan jeg da ikke forestille. Nej, men jeg er født i Ask, som ligger uden for Ny Solbjerg, som ligger syd for Aarhus. Altså, vi er sådan ude i tredje led provins.
Hedder det Ask?
Det hedder Ask.
Jeg har aldrig
hørt om det. Der lå en højskole, og så lå der en hel masse gårde. Og det er så meget betegnende for, hvad kan man sige, mange af de indtryk, jeg ligesom har fået med mig. Der har både været sådan den kulturelle højskole, hvor min far han var bestyrelseformand og lærer på et tidspunkt. Og så har der været alle gårdene, hvor jeg legede med børnene rundt. Og det har ligesom været de påvirkninger, der har været i min barndom.
Ja.
Indtil folkeskolen selvfølgelig kom ind.
Ja, og så da du gik i folkeskole, var du glad for at gå i skole?
Ja, det tror jeg egentlig nok, jeg var. Jeg tror, det er et godt spørgsmål. Det har jeg egentlig aldrig rigtig tænkt over. Jeg tror måske, at noget af min tid i skolen følte mig lidt som en outsider. Ikke forstået på den måde, at jeg var ikke sådan en mobbeoffer, eller var egentlig havde jeg også venner og et socialt liv. Men alligevel så var det, kunne jeg godt føle mig lidt som en rummand indimellem.
Prøv lige at forklare lidt om det.
Jamen, der var nogle ting og nogle interesser, hvor jeg fandt nogle ganske få gode venner. Og jeg var måske nok lidt nørdet, og jeg var ret overvægtig, og jeg var og ret genert også. Og det betød jo også, at jeg var lidt nørdet, jeg var lidt boglig og tegnede meget og kunne også bruge mit eget rum, altså sidde alene i lang tid.
Og bygge universer op.
Og bygge universer op, ja.
Ja, så du tegnede?
Jeg tegnede meget, da jeg var...
Hvad tegnede du?
Jamen det var jo mest sådan det var sådan lidt Tolkien-inspireret i virkeligheden, før det blev sådan et stort kulturelt fænomen, så var det sådan noget drage noget, og så da jeg blev teenager, så blev det damer, ikke? Så,
selvfølgelig gjorde det det.
Sådan er det.
Ja, ja. Det giver sig selv. Og så bliver man pludselig meget populær. Jeg kan huske dengang, at, og det, nu kan jeg jo godt sige det til dig, fordi du er samme alder som mig, men jeg kan huske, derhjemme så havde min mor og far sådan nogle tegneseriehæfter, Hoodie Bras.
Nå, ja.
Kan du huske dem?
Jo,
og der var en anden, Annie Lippert eller sådan noget, der tegnede sådan nogle meget barmfærre damer med store læber. De lignede fuldstændig sådan, som damerne ser ud i dag i Hollywood. Helt overdrevet. Men de var meget flotte, de der damer der, og det var altid sådan noget, altså sådan halvsjofelt, men aldrig rigtig frækt. Vel?
Nej. Der var også noget, der hed en halv humørtime. Og det var sådan lige på grænsen. Det var ikke noget, vi havde i mit hjem, fordi det var trods alt for akademisk, og sådan, vi havde klaver i stedet for, som jeg sad og klemrede på. så det der var der, altså det var der ikke så meget af, men...
Men du kunne godt kende det alligevel.
Ja, tosset, altså, det er lige pludselig, så er der jo adgang til... Ja. Til man får øjnene op for det på et tidspunkt, når man kommer i præ-puberteten.
Ja, lige præcis, jo. Men du voksede op der, og du er sådan lidt nørdet i skolen og sådan noget. Hvad drømmer du om at være? Hvad tænker lille Troels, han skal være, når han bliver voksen?
Jeg tror, der er mange idéer om det, men jeg kan godt mærke, at der er en eller anden tiltrækning mod en scene. Altså at stå på en scene og få udtrykt sig der. Og det kan jo være, det kan man tænke længe over, og det jeg tror jeg også, når man vælger at være skuespiller, eller hvis man er et eksponeret menneske, så begynder man jo at reflektere over, hvordan kan det være, at jeg har lyst til det her, og kan udsætte mig selv for det her. Og det kan man have alle mulige forklaringer om. En del af det er jo selvfølgelig en forfængelighed og en exhibitionisme, men der er også noget andet under det, tror jeg, som er, at jeg bliver nødt til at udtrykke mig på den her måde. Eller jeg bliver nødt til at kommunikere med omverdenen på den her måde. Og det tror jeg ret hurtigt, jeg fandt ud af, at det var underligt nok et sted, hvor min genethed faktisk forsvandt lidt. Altså, når jeg fik lov til at tale til større grupper. Det er jo underligt. Det er jo underligt, sådan paradoksalt, at det er på den måde. Men hvis jeg kom ned i hvis jeg var på privat tomandshånd, så kunne jeg godt have lidt sværere ved det.
Mm.
Men hvis jeg vidste, at nu skal du tale om det her foran nogle mennesker, så var det lidt lettere for mig. Og så hang det selvfølgelig også sammen med, at jeg spillede, altså musik var fyldte ekstremt meget i min barndom, jeg havde to storebrødre, som spillede, altså Doors og Beatles og Stones og alt det der, som der var på det tidspunkt, da jeg var helt lille, og det hørte jeg hele tiden, altså de spillede det hele, Creedence og sådan noget. Og når de ikke var hjemme, så sneg jeg ind på deres værelser og satte deres plader på, og læste indercoveret og kunne teksterne, og sad og dagdrømte mig væk, og levede mig ind i musikken, og staged musikken. Det fik mange visuelle billeder på den her musik. Hvad er det? Og historierne udspandt sig ligesom i musikken. Ja. Og sådan er det jo tit, man tænker, det vil jeg også, det her ser lidt ud, det kan jeg også, altså, det kan jeg også, det her. Og så begynder jeg at spille musik på et tidspunkt, fordi vi har, skolen er faktisk ret stærk sådan på musik for børn, altså der er nogen, der går ind i den der børnerok og dyrker det op, og der kommer et helt lille miljø i Solbjerg, som handler om rockbands. Og der har jeg så også mit eget lille rockband med mine to bedste venner, og jeg spiller bass og synger, og en, der hedder Lars, spiller trommer, og en, der hedder Henning, spiller guitar, og vi elsker Police.
Ej, det er virkelig også god musik.
Ja, det er skide godt, det kunne vi også spille. det øver vi os på, altså så meget, hele tiden, og det... Ja, som sagt, det fylder det hele, og vi spiller så i vores ungdomsklub for hele den kreds af hele vores verden jo. Det er det jo på det tidspunkt, vores omgangskreds, det er jo hele vores univers. Og det går godt. Altså, det bliver en fed oplevelse, som jo tænder en på en eller anden måde. Og lige pludselig, så sker der også et skift i vores selvforståelse, tror jeg. Samtidig med, at det jo indgang til puberteten, eller indgang til et voksenliv, så sker der også et løft i, i det sociale liv for mig i hvert fald. Ja. Jeg identificerer mig. Jeg har lige pludselig noget, hvor jeg siger, det her, det kan du, og det udtrykker du dig igennem.
Ja, det er da lidt sejt at være sådan popsanger og bassist.
Ja, lige pludselig så var det jo fra det, for at være nørd, ikke, til at være den lokale popsanger.
Ja, ja, lige præcis.
men det betyder jo i de år, så det er notorisk vanskeligt at være ung. Og det er jo notorisk vanskeligt at være teenager på mange måder, hvor man leder efter et eller andet, holdt fast i at sige, det er det her, jeg kan, eller det er det her ståsted, jeg har. Og det var en stor hjælp at have den musik for mig. Og var i mange år sikker på, at jeg skulle være musiker.
Hvad ændrede sig så?
Jamen, jeg var også tiltrukket til teater, og mine forældre havde også slæbt mig meget i teater, og jeg havde set skuespillere meget. Og så tror jeg nok, jeg var havnet i et sted, hvor musikken ligesom var gået i... Jeg havde haft nogle bands, der var gået i... Det havde ikke rigtig rykket sig. Og så søgte jeg ind på skuespillerskolen et par gange, og så kom jeg ind, og så står man ligesom med valget. Altså, det er en svær plads at få, og lige pludselig så havde jeg så fået den, og så tænkte jeg, nu er det det, du vælger. Nu går du den her vej. Også fordi konservatoriet var ikke rigtig nogen mulighed for mig. Jeg var ikke god nok som musiker på den måde. Altså, jeg havde ikke noget instrument, jeg rigtig beherskede på den måde. Så jeg var ikke... Den vej kunne jeg ikke gå, og jeg tror ikke engang, at rytmekons eksisterede på det tidspunkt. Så, og det var ikke klassisk musik, jeg var til. Det var det ikke.
Nej. Men du kommer ind på skuespillerskolen, og det, altså, jeg har jo mange fantasier om, hvordan det er. Jeg tænker, det er virkelig grænseoverskridende. Man flytter dem ikke, man overskrider dem. Dag efter dag skal man lave ting, man tænker, det havde jeg ikke troet, da jeg stod op i morges. Er det sådan, det er, eller er det bare min fantasi, der er løbet afsted med mig?
Nej, det passer meget godt. det passer meget altså godt. Vi blev virkelig prøvet på forskellige måder, kan man sige. Og for sådan en altså for mig, som kom udefra, og det jeg kom udefra, forstår på den måde, at de fleste på skolen, det var i Odense. De kom fra København. Langt de fleste elever kom fra København. Der var naturligt nok flest, der både var tiltrukket til miljøet, men også var gode til det, kan man sige. Og så kommer jeg ind, og jeg har lyst til at sige med 4-toget, fordi jeg har ikke det store begreb om det miljø. Jeg kender ingen. Der er mange af de andre elever, der kender hinanden fra tidligere eller fra amatørforestillinger eller fra statistroller eller et eller andet, de har lavet på. Og er tilknyttet miljøet, kan man sige. Og jeg kommer ind, føler jeg, med 4-toget, og altså, jeg tror, jeg bruger i hvert fald halvandet år på at tænke, at det er en fejl, altså, fordi jeg kan ikke, og det går for mig, jeg har næsten ingen erfaring inden for det. Jeg har erfaring i at spille musik, eller være rockband, og det der udtryk kender jeg så nogenlunde, men det der med, hvor du kommer ind og skal tage pladsen på den måde, det er jo ikke sådan noget med, at du kan... Det er jo ikke kontrollabelt miljø. Du skal også tage pladsen. Altså, det er jo ikke, fordi du får foræret en spot, når du er derinde. Det er ikke, nu får du 20 minutter, hvor du kan gøre det. Du skal jo ind og markere, og sådan er skuespillermiljøet også. Du kan næsten altid forvandle en dårlig rolle til en god rolle, og omvendt. Du kan forvandle en god rolle til en dårlig rolle. Det afhænger sådan set af dig, og hvad du gør med, altså, omstændigheden selvfølgelig. Og det er den øvelse, som jeg synes er svær i starten, hvor man siger, hvor jeg tror, jeg har sådan en åndssvagt indbygget retfærdigheds...
Det er ikke åndssvagt.
Men det er jo... Jeg ved ikke, om det er noget med stjernetegn, jeg gør, eller et eller andet. Jeg er vægt. men jeg...
Line sidder her ved siden af, griner, fordi hun er også vægt. Hun er født en dag efter dig.
Ja, okay.
Og det er det samme.
Har du også en stærk retfærdighedsfølelse? Det skal gå lige lidt til. Altså, alle skal have lige meget, og der skal være fordeling i det her. Og det er bare sådan, det finder du ud af, sådan fungerer den her verden overhovedet ikke. Altså på skuespillerskolen. Det gør den bare ikke. Nogle får federe roller end andre, og de forsøger jo til en vis grad at dele det ud. Men man kan også lige så godt vende sig til, at der er ikke noget, der hedder retfærdighed i den her verden. Og det er der måske ikke i verden. Altså jo, du kan tale om jura, og så sige, jamen der skal der helst være retfærdighed. Men sådan den der store, universelle retfærdighed, den den tror jeg ikke på. Jeg tror ikke på, hvad hedder det, på karma. Altså, det tror jeg ikke på. Det forekommer mig at være en sådan lidt underlig, gammeltestamentlig idé om, at der er en universel retfærdighed. Jeg tror, der er en måde at finde sig ind i verden på, med taknemmelighed.
Ja.
Og så sige, jamen, det er sådan her, det er, og det er sådan, det former dig. Få det bedste ud af det.
Ja.
Også selvom det kan være, der en, der har svinet dig på et tidspunkt. Det er ikke sikkert, at han nogensinde får straffen for det. Og du skal ikke udføre det. Men så tag det videre, gør det til noget godt, kom videre i teksten.
Mm.
Jeg tror, det er den rejsen frem til den konklusion, man ligesom må gøre på skuespillerskolen, siger, men der er ikke rigtigt, du skal ikke regne med, at der er nogen, der forærer dig noget. Der er ikke nogen, der synes, du... Og slet ikke, når du så kommer ud efter at have været 4 år på skuespillerskolen, hvor vi har mediteret. Altså, jeg tror, vi brugte første året på at meditere 3 gange om dagen med sådan noget kundalini. Jeg ved ikke, om det siger noget. Kundalini-meditationer.
Nej.
Det er sådan med nogle chakra, man skal gå igennem, og forskellige energier i kroppen, og man laver noget, der hedder en whirling. Det gjorde vi. En meditation, hvor man skal dreje sig hurtigt rundt om sig selv, som man kan, i så lang tid, som man kan. Det viser sig, at det kan man, når man lige kommer igennem de første 5 minutters kvalme og opkastfornemmelse, så kan man faktisk blive ved i ret lang tid, så vi var sådan op på 3 kvarter, en time nogle gange, indtil vi så lige pludselig ramte jorden bare så smask, så kunne man ikke mere.
Hvad lavede du i skolen i dag? Jeg drejede rundt.
Ja, men det var jo også, og det var også frustrerende, fordi vi altså, jeg havde det sådan, hvorfor laver vi det her? Jeg vil gerne lære noget teknik. Altså, jeg vil gerne lære... Og det var der store diskussioner om dengang, og det er der vist nok stadigvæk store diskussioner om. Min indstilling var lidt sådan, jamen, vi har jo, I skal jo ikke... Talentet har vi jo.
Mm.
Obviously, fordi vi er kommet ind. Nu skal I lære os, hvordan vi bruger det. I skal lære os håndværket.
Ja.
Altså, hvis I skal sige det meget firkant. I skal ikke finde vores talent. I skal give os håndværket, fordi igennem håndværket får vi udtrykt os. Det er sådan lidt gammeldags måde. Men det er lidt tankegang.
Altså.
Men der var mange ting, og der var mange sådan grænseoverskridende ting. Og jeg vil, uden at det nu skal blive kontroversielt, jeg ved ikke, om det kunne foregå i dag med de nye ting, der ligesom er kommet med fokus på MeToo og så videre, og det var ikke, fordi jeg oplevede seksuel overgreb, men der var bestemt nogle ting, hvor vi siger, at vi bliver skubbet ud over en grænse, og ud af en comfort zone. Og det tror jeg i og for sig også på sin plads.
Men du skal jo være skuespiller, du skal jo indimellem også være i nogle roller, tænker jeg.
Klart.
At der skal du jo være noget over for en, som du ikke vil være i virkeligheden.
Bestemt. Og der er også noget, man kæmper jo også, hvis du skal spille en grim rolle, eller en ubehagelig rolle, så kan man jo godt som skuespiller komme til at være sig ved at ville fremstille det. Og den følelse skal vi stifte bekendtskab med på skolen, og sige, men der er noget i dig, der har en modvilje mod at spille det. Så derfor spiller du det ikke godt. Du skal forbi den der, du skal over den der barriere. Og det er der nogen, der er bedre til end andre. Der er nogen, der hvad kan man sige, har et meget smalt spekter at spille for, fordi de har ikke lyst til at spille. Nogen har et meget bredt spekter. Og det er jo også en måde at finde ud af, hvad ens håndværk er, eller hvem er man selv i det her fag. Ikke?
Jo. Jeg kan være så imponeret af, når jeg ser en film eller en serie med en, som jeg bare kommer til at hade, fordi det kommer er så modbydeligt. Og så, nu kan man jo i dag gå ind, det kunne man ikke dengang, og kigge på Google og se, at de har også børn og tager på ferie, og du ved, har spillet en super charmerende rolle i en anden film.
Ja, ja, ja.
Altså J.R. Ewing i gamle dage,
ja.
Som han fik jo dødstrusler, og han havde spillet med i sådan en serie, jeg tror, I Love Jeannie eller sådan et eller andet, hvor han bare var den hyggeligste fyr. Så min mor kunne slet ikke tage ham alvorligt i den rolle.
Nej, nej, nej.
Og hvor alle hadede ham, altså fordi han var så ækel, ikke?
Larry Hagman,
ja, han spillede bare mega godt.
Ja,
altså, det var simpelthen det. Ja. Han var så god til at spille. Ja. Alt på ham var bare ondt. Ja. Og det var han bare slet ikke jo.
Nej.
Så altså, jeg synes jo, jeg har en dyb respekt for det, men jeg tænker også, at det kan være svært. At skulle spille virkelig, hvis du skal spille virkelig røvhul,
særligt,
kalder vi det bare, hvad det er.
Jeg tror, at for mit eget vedkommende, så fik jeg... hvis jeg har fået svære roller, og overveje det, så tænkte jeg, jamen det er jo det, der er pointen. Altså, det er jo ikke, der er jo ikke nogen udfordring i at lave noget, som ikke er svært eller udfordrer dig selv. Nej. Så det, I så, der tænker jeg også, jeg skal virkelig ind i et eller andet, som... Fordi du kan ikke rigtig gøre det, uden at pille nogle ting frem i dig selv. Du bliver nødt til at ramme en eller anden tone i dig selv, eller noget, du kender. Og det er jo ikke, altså, det er jo ikke en fyr, eller man har lyst til at være.
Nej.
Men det kan godt være en, der ligger... Man kender meget godt. Og
ja.
Det er faktisk... Det er så der, hvor man må sige, det er det, du kan bidrage med. Det er der, det bliver din kunst, ligesom en maler har sin
ja.
Helt autonome udtryk. Så er det dybest set vores... Læret er jo rollen, hvor vi må udtrykke os igennem.
Ja. På den måde. Tænker du på rollen fra Jytte?
Ja, nu tænker jeg på en, som du har set, eller som I har set.
Ja, lige præcis. Du laver den mest fantastiske, sådan en Zoom-agtig scene, hvor du står.
en leder, som har det lidt svært.
Han har det virkelig, virkelig svært ved at komme igennem til sine medarbejdere, gennem det der kamera der. Og han er lidt boomerny på det.
Det må man sige.
Ja, det er han altså. Det går ikke så godt for ham. Men det var enormt skægt, og det var enormt troværdigt. Og jeg kan bare huske, at jeg er sådan krummet tær på et tidspunkt. Og hvilket jo er det helt rigtige. Altså, det var det, man skulle. Man tænkte, ej, nu skal du bare gå hjem. Altså, nu skal du stoppe det her Zoom-kald, for det er simpelthen ikke værdigt.
Det er meget forfærdeligt. Det var også vildt sjovt at få lov til at lave sådan.
Ja.
Jeg havde en god lærer, som sagde, det er ligegyldigt, hvor usympatisk karakteren er, så skal der altid være en vis ynde ved det.
Mm.
Det må ikke være sådan, at publikum synes, at de ikke har lyst til at kigge på det.
Nej.
På karakteren. Publikum skal have lyst til at kigge på det, uanset hvor usympatisk eller ulækker karakteren er. Så der skal være en vis ynde ved det. Som et meget godt eksempel med Joaquin Phoenix der i Joker, ikke? Han er jo virkelig, virkelig langt ude, men du kan næsten ikke kigge væk fra det, fordi det er så stærk med en præstation, synes jeg.
Ja. Her fik vi jo også ondt af dig. Altså, det er jo, og det er jo der, at man får en eller anden form for empati og siger, det går så lidt godt, det her. Altså, du tror selv, du har den. Det har du ikke. Og man får lyst til bare at gå ind og hjælpe.
Det er meget frygteligt. Ja. Det er meget frygteligt.
Men det må være super fedt. Men jeg tænker lidt, når man så kommer ud, man er nyuddannet skuespiller, så skal man jo for alvor kæmpe om, altså der er så mange roller, er der bare ikke, og der er så mange skuespillere, kan altså ikke leve af at være skuespiller.
Nej.
Hvordan pokker navigerer du i det?
Jeg tror, det er det er meget som god gamle Richard Møller Nielsen sagde, du skal opsøge heldet. Altså, du kan godt være heldig, men du skal også opsøge det.
Mm.
Og jeg tror, jeg brugte defineret hvert job, jeg fik, jeg er freelancer, som at det her skal være bedre end det sidste, du lavede.
Yeah.
Ligegyldigt, hvordan det nu er. Og det var ikke altid, det lykkedes. Men det er måske en meget god driver her i starten. Det her skal være bedre end det sidste, du lavede, og det skal føre frem til det næste, du laver. Og det kommer man så et stykke med, i hvert fald når man er i gang med, altså det var jeg heldig nok at komme et stykke med, mens jeg var ved at etablere mig som et navn, man kunne bruge i. Så hvis jeg siger, så sker der noget andet, når man kommer op og bliver 40 år, så kan jeg mærke, det her, du kan simpelthen ikke blive ved med at definere det her på den her måde, fordi du er midt i det nu. Nu er du midt i din karriere, eller midt i dit liv. Mm. Nu skal du udleve din... kunstneriske ambition. Nu er det ikke længere om at få foden indenfor. Og jeg opdagede det sent, kan man sige, fordi der var jeg ligesom...
Etableret.
Ja, etableret. Og man kan sige, det var ligesom på skinner, der skulle jeg måske have været mere selektiv i forhold til tidligere, i forhold til, hvad jeg ville lave, eller havde lyst til at lave. Ikke?
Synes du det? Vil du godt have sporet det sådan i en bestemt retning? Ja, for jeg synes jo, det er super charmerende, at man kan lidt af det hele.
Ja, men jeg står egentlig nu, og jeg har lavet meget teater, men jeg kan godt lide at være på teater. Og det vil jeg gerne lave mere af, og jeg vil gerne lave nogle tungere ting. Jeg har tit været sådan i lidt over i morskabsting, eller det har været sådan i den genre der. Der har jeg lyst til at lave noget mere.
Ja.
Altså klassisk teater nu. Eller
ja. Det er der jo mange skuespillere, der faktisk får, efter de har haft rigtig lang periode på film, så siger de, nu skal jeg tilbage, og så skal det virkelig være de helt tunge klassikere. Og det er der jo også, for det er jo svært. Altså, du kan ikke bare tage det om, der sidder et publikum og kigger på dig.
Helt klart. Men teateret er på en måde, altså det synes jeg, det er kilden. Det er der, hvor du lærer håndværket. Og så kan man selvfølgelig godt sige, jamen det er lettere på film, men det er det faktisk ikke. Fordi på film, der har du en scene til i morgen, den lærer du udenad og kan godt, og så kommer du på sættet, og så har du tre skud på den måske. Måske har du flere, men du skal helst ikke, vi har en række indstillinger, vi skal dække scenen ind i, og du har tre skud på hver, og så skal man helst til at vide, fordi ellers så bruger man for lang tid på det. Så man har ikke uendeligt lang tid. Man har et dagsprogram, og man skal nå det, og det bliver pisket igennem, fordi hvert minut koster, jeg har hørt, hvert minut koster 20.000, ikke? Så det er ikke fordi, der ikke er pres, når du laver film. Nej. Bare tværtimod. Må du gå ind på teateret, så siger du sådan, okay, det gik sådan her i aften. I morgen prøver jeg lige at justere på den her, og skrue på den her knap. Og så går du ind i, og så har du lavet en anden. I dag prøver du, og der har du en... Og det er bare tanker. Du kan give dig selv nye opgaver hver dag. Så i dag er han en sten i skoen hele vejen igennem.
Ja.
Eller, i dag er han meget mild overfor. Og du kan gå og arbejde med dine kolleger, og det er dit stof, fordi instruktøren er væk, er gået, så det er kun dig og publikum og dine medspillere. Og så har du måske 50 gange til at gøre det.
Ja.
Og blive ved, og hvis det er godt stof, hvis det er Shakespeare, eller Chekhov, eller noget af det tunge, Molière, så bliver teksten ved med at udvide sig for en.
Mm.
Man opdager nye ting. Man bliver ved med ligesom at repetere tekst, eller gestalte teksten. Det er på en fysisk måde, man lever teksten.
Mm.
Og så opdager den sig. Altså, den afslører sig på en ny måde.
Ja.
Og det er ret fedt. Og lige pludselig så har du sådan, ah, den er der nu, mand.
Ja.
Nu er balancen her. Og det ser jeg faktisk som en stor del af vores arbejde.
Jeg er så glad for, at du siger det, for jeg prøver at undervise folk i præsentationsteknik, for eksempel. Så siger jeg, at hver gang skal være unik.
Ja.
Jeg vil ikke have en dårligere oplevelse, når jeg ser Jeppe på bjerget på sidste dagen,
nej,
end som første dagen, fordi nu keder skuespilleren sig. Jeg vil have, at de netop er fuldstændig til stede, og måske netop har tweaked lidt på noget, så det bliver ved med at udvikle sig. Og det er jo noget, man skal finde ind i sig selv.
Ja.
Og gå ind og sige, jamen, jo, der er nogle replikker, men jeg har for at give de her mennesker en oplevelse.
Ja.
Og de skal have en unik oplevelse i aften.
Ja.
Og så kan man godt finde gejsten.
Helt
også
klart.
På gang nummer 50. Måske endda mere. Altså, jeg har roet for pokker. Det er frem og tilbage. Det er den samme bevægelse hele tiden.
Ja.
Altså,
ja.
Hvis ikke du kan finde noget nyt i det, og finde noget inspirerende i det, eller et eller andet, hvor man siger, ej, jeg prøver lige, og ej, det kunne godt lide.
Og det er sådan noget detalje noget.
Det er minimalt.
Ja. Og det kan også godt være, at publikum ikke vil kunne se forskellen, men de vil måske kunne føle den på en eller anden måde.
Ja.
Vi har faktisk noget, hvor vi snakkede om en gang imellem, og det kommer tit på sådan nogle grinestykker. Altså, hvis du ved, den skal skæres lige her, og timingen er lige her, og så gør vi sådan, at så kan man blive forfærmet. Altså, du kan næsten blive for god til at trykke på de rigtige knapper. Og så skal man prøve og det talte vi om på Jytteholdet der. At sige, nu er vi sgu for... Vi er sgu lidt for dygtige lige nu.
Ja, og der mangler
noget.
For,
ja, ja. Vi glemmer lidt rollerne. Mm. Eller vi glemmer karakter. Vi skal huske, vi har karakteren og sådan noget. Og det minder man. Man snakker lige, når man er gået af scenen. Og det er slut, så siger jeg, hvordan var det? Og lige hurtigt noter det igennem. Og så kan man give hinanden opgaver på den måde. Ja.
Og det er det der med at huske at være virkelig til stede, ikke?
Jo.
Så det ikke bare bliver, jeg ved, jeg kan få folk til at grine af den her pointe,
ja,
og så skal pointen løfte det. Det skal det jo ikke. Det skal jo være mig og min rolle.
Ja. Det skal være at se det her menneske,
ja,
der står på scenen.
Fedt.
Og så er det lige meget, om grinet så ikke kommer. Men det er en, der er en stor befrielse i det at tænke på den måde som skuespiller.
Ja.
Du fortæller om et menneske.
Du har lavet så meget, og du har lavet rigtig meget, vi kender. Hvad for en rolle, film, serie har været den sjoveste for dig?
Mm-hmm.
Og jeg ved godt nu, det er svært at sige, fordi så skal man måske kvæle nogle af sine børn, men hvis du skal være helt ærlig, hvad for noget har været noget af det sjoveste?
Ja, altså det første, jeg ligesom tænker på, det er den periode, hvor jeg ligesom er kommet lige ud af skolen og arbejder på Dr. Dante, som er et, hvad kan man sige, ung teater, der lige er startet. Og grunden til, at jeg lige tager det, det var fordi, at det var en næsten magisk scene at komme ind på, efter at have været på skole og kommet til København, og så være heldig at ramme ind i det sted, hvor der så lige pludselig er, altså det er en magnet for dansk teaterverden. Mm. Og unge, hvad kan man sige, talenter og manuskriptforfatter og instruktør. Og Nikolaj Sederholm er ligesom leder. Han formår ligesom at få samlet det der, centreret det der talent og få skabt nogle stykker derinde. Og det var fornemmelsen af at være på et hold. Mm. Altså, kunne jeg forestille mig, at det er dig, der er atlet, kan man sige. Men, ja. Men fornemmelsen af at være på et hold, hvor man tænker, vi er de bedste lige nu.
Ja, lige præcis.
Og vi har den lige nu, og I er ikke engang tæt på.
Nej.
Og vi havde udsolgte hus, og folk stod i køenet af Frederiksberg Allé for at komme ind. Og den fornemmelse er selvfølgelig, altså sådan, ja, man bliver jo fuldstændig euforiseret af at være på det der et rush der på en eller anden måde.
Men det kan man jo mærke. Altså jeg synes jo sagtens, man kan mærke, hvor man ikke kan sætte en finger på, hvad det er. Men du kommer ind et eller andet sted, og så kan du bare mærke, der er bare en fed stemning.
Ja.
Der er noget, altså folk har noget, som er usagt imellem sig, men det er bare lækkert.
Ja.
Altså jeg var jo meget, meget vild med dig i jul i Valhall. Jeg blev sådan lidt småforelsket i den der superfar der, og tænkte, kæft, han er rar, mand. Han er bare rar, han har skovmandskjorter på og sådan noget. Der vil jeg gerne hjem og drikke te.
Ja.
Og det er jo det der med, det er jo svært at sidde og sige, hvad præcis er det, men der er en stemning.
Ja.
Altså, og det er jo det, hvis man så kan skabe det sammen med sine kollegaer, altså det er også fedt at gå på arbejde.
Klart.
Så det er ikke bare publikum, der nyder godt af det, ikke? Så har man selvfølgelig noget helt unikt.
Men der var en ret stærk klike, kan man sige, omkring det, og Julie Valhall, der er de faktisk også med, og der en kort og lang, der har vi også Peter Fordin og Martin Brygmann er ind over.
Og hele vi elsker ikke også dem, altså.
Ja, men det er jo bare et godt selskab, altså. Slet og ret. Super selskab at være i, ikke?
Jo.
Og sådan var det. Altså, en kort og lang var jo også meget en men det var en, altså, jeg vil ikke sige, det lignede en af vores private fester, men alligevel, så kendte jo folk jo, kendte jo folk hinanden på den måde. Og det var fedt.
Mm.
Altså, det er sgu bare sjovt, den tur, der ligesom kommer op. Der, altså, og det miljø at arbejde i. Og folk ville. Jeg tror da på mange måder, jeg er meget klogere nu, eller meget bedre nu, som skuespiller, fordi der er nogle ting, jeg kan forstå, jeg er hurtigt til at læse et manus og forstå, hvor er det arbejdet ligger i det her. Men den passion, der var på det tidspunkt, den energi, som er ungdommelig på en eller anden måde, den er jo uimodståelig, og den kan du virkelig komme langt med. Altså.
Mm.
Og det kan jeg også se, altså for eksempel ved at arbejde sammen med de der unge mennesker, så kan jeg genkende det der, at de kommer med en kraft og en spillelyst, som er enormt, det er meget smittende at være inde.
Ja, det er meget sjovt. Jeg kan ikke huske, hvem der sagde det, om det er noget, jeg har set på fjernsynet, der har sagt det til mig, men der var noget, en scene, hvor der er nogle netop meget unge mennesker, der skal spille noget musik, og så er der en, der siger, ej, prøv at se på dem, de skal sådan spille. Altså, og det er sådan, ligesom at de nærmest kan tisse, de kan ikke stikke vej, der skal op, og jeg tænker tit på det. De skal sådan spille dem der, ikke? Fordi det er bare, det er nemlig den der energi der, man kan slet ikke lade være, og man glæder sig bare sådan.
Det er ligesom sådan nogle vedløbsheste, der står
der står i startboksen.
Ja, nu skal de bare ud. Altså,
ja, nu skal de sådan løbe.
Ja. Ja.
Men hvordan var det pludselig at blive sådan, man kan sige, household name? Altså, folk vidste, hvem du var. Er det ikke sådan et mystisk? Eller kom det gradvist?
Jeg tror, det kom sådan. Altså, det var jo sådan på vej, men en kort lang, det var måske det, som var, kan man sige, et mere sådan folkeligt gennembrud.
Fantastisk film.
Jeg har faktisk ikke set den i lang tid, men ja, det tror jeg. Der er der folk, der snakker om den, for den har betydet noget for. Det skal man lige finde ud af, hvad man gør med, synes jeg. Mm. Og det tager lidt tid, fordi det kan både være det ene, det kan både være enormt rart, men det kan være enormt hårdt, eller det kan være enormt generende og så videre. Men det kan også jeg tror, man skal finde måder at håndtere det på. Altså, man skal finde sin sige, jamen, det her, det er bare en omstændighed for dig. Mm. Og så kan du lade dig påvirke af den så meget, du vil. Mm. Fordi langt de fleste mennesker er søde, og anvender sig, fordi de er skide søde. Eller bare gerne vil enten have et billede, eller en autograf, eller hvad. Ja. Og nogen henvender sig ikke, og det er jo også godt nok. Mm. Men det skal man skal lige finde ud af, hvor mange kender, nu går jeg ind i venteværelset hos lægen, er en fuldstændig ordinær situation, eller nu handler jeg ikke Kvickly. Og så skal man, og der bliver man konfronteret med sig selv, man tænker, er kigger han på mig nu, fordi han ved, hvem jeg er, eller fordi jeg har trådt i et eller andet på vej ind ad døren. Og det er jo en eller anden form for selvoptaget, altså at være ekstremt selvoptaget, og nogle gange så kigger han bare forbi, fordi han kigger på chipshylden bag ved mig. Og det skal man bliver nødt til at finde en måde at være i zen omkring det. Altså bare være, jamen, sådan er det. Og hvis der er nogen, der snakker, jeg har det sådan, jamen, jeg insisterer på min almindelighed nu.
Ja.
Eller på at være ordinær, fordi der er jeg dybest set. Altså, jeg er jo da, altså, at mit arbejde er mit arbejde, og jeg er et almindeligt menneske, og hvis der er nogen, der gerne, jeg kan gøre noget godt for nogen, der kommer forbi, som gerne vil have et billede eller en afskrab, så hvorfor ikke?
Ja.
Så kan jeg få henvendelser på mail, eller på Messenger, eller et eller andet, som er nogle andre ting, hvor dem har jeg lidt svært ved, fordi det er sådan med at sende hilsner og sådan noget der, og det kan, jeg kan ikke nå det.
Nej. Altså. Men jeg synes jo ikke, det er selvoptaget. Altså, jeg er jo en af dem, som godt kan komme til at, jeg ville godt kunne komme til at gå forbi dig, og sige, hej Troels, fordi jeg tænker, jeg kender dig.
Ja.
Altså, fordi jeg har jo set dig mange gange, så derfor tænker jeg, jeg kender dig, og så glemmer jeg lidt, at det gør jeg sådan set ikke.
Nej.
Det har jeg gjort flere gange, når jeg var ude at løbe. Altså, kommer det forbi nogen. Hey, hej, og man kan bare, og de laver sådan, hej, og man ved bare, nu tænker de resten af eftermiddagen, hvem var det? Og man tænker, gud.
Men det er rigtig sjovt. Altså, det er, fordi jeg kan nogle gange se, at folk også opdager det i det øjeblik, de har sagt hej. At de siger, åh, jeg kender ham jo ikke. Og de behøver, så vil jeg bare sige, de behøver ikke at have det dårligt, fordi det sker tit, og det er totalt cool. Ja. Altså, det er helt i orden. Jeg ved lige præcis, hvad der foregår. De troede, det var pædagogen nedefra, men
det er et ansigt, jeg kender.
Det er et ansigt, jeg kender, så hej.
Ja. Ja.
Totalt cool. Det er helt i orden. Det vil jeg gerne sige.
Ja, det er jeg glad for, fordi jeg er en af dem, der gør det. Altid. Jeg ser ingenting, når jeg går. Undtagen, hvis jeg møder sådan, jeg tænker bare, dig, endelig. Hey, hvordan går det?
Ja. Men det prøver jeg, som sagt, langt de fleste mennesker er skidesøde. Så jeg har egentlig kun haft gode oplevelser med det fra omverdenen. Der har været noget i mig selv, jeg skulle prøve at tage stilling til omkring.
Ja. Hvad har været den sværeste rolle for dig at spille?
Altså, der er lidt forskel. Det sværeste, det synes jeg jo, er, når man ikke kan finde ud af det.
Det var en vinkel, jeg ikke havde tænkt i konceptet.
Men så er alting jo svært.
Ja, jo tak.
Man kan sige, den hårdeste rolle, og det er noget lidt andet, fordi det kan godt være fedt alligevel. Ja. Det er godt spørgsmål. Jeg havde lavet en film, der hedder Anklaget på et tidspunkt, hvor jeg er meget med. Jeg er nærmest med i hvert billede i filmen, og der skal man være meget bevidst om, hvordan man fortæller, altså disponerer historien.
Mm.
Og den var sådan lidt en crime mysterium. Og det skal man være meget bevidst om. Og det krævede en del forarbejde, men det er samtidig en af de fedeste oplevelser, jeg har haft, eller roller, jeg har haft, synes jeg.
Du fik også en pris for den.
Ja, det gjorde jeg.
Ja.
Det synes jeg bare, det var vildt spændende. Men der arbejdede man også meget med filmmediet, kan man sige. Der bliver brugt meget tid på detaljerne i det, og dialogen, og hvor man siger, hvis du laver tv, så går det hurtigere, det gør det naturligt nok. Du skal producere mere hver dag, og det afspejler sig jo også i dramatikken, kan man sige, og i spillestilen.
Så. Ja. Så det har været en, der var
hård. Det var hård,
ja.
Men meget tilfredsstillende.
Ja,
Altså,
det er det jo.
Sådan kan det jo godt være.
At levere noget. Ja. Det er jo gerne tilfredsstillende at gå igennem noget, der er hårdt, og være lykkedes med det, kigge tilbage og sige, det gik godt.
Ja. Det må man sige.
For det har jo krævet noget. Ja. Altså, det er jo det der med, at det kræver noget af en. Jeg synes jo ikke, det er sjovt, hvis det er noget, der bare er for let.
Nej.
Og det er jo ikke, fordi ting ikke må være let en gang imellem, men altså, bare easy peasy hele tiden, så bliver du ikke udfordret.
Nej. Og så det, kan man også have de oplevelser, hvor man siger, det var meget hårdt at gå igennem, og det gik ikke godt. Og det er virkelig træls. Det er de dårlige oplevelser.
Ja.
Vi lavede en på Nørrebro Teater, der hed ud, jeg kan ikke huske, jeg tror, jeg har fortrængt, hvad titlen var, enten var det ud i sneen, eller ud i kulden, eller noget i den stil der, og den blev lavet for, det må være 12-13 år siden. Det var det vildeste magtværk. Det var, og den spillede i 3 dage, så blev den pillet af, fordi den var, altså det var helt forfærdeligt. Der var hverken hoved eller hale i det. Og jeg forstår ikke, hvorfor det var blevet valgt. Jeg forstår så heller ikke selv, hvorfor jeg var blevet, jeg havde sagt ja til det. Altså, vi havde fået et meget, meget stort manuskript, og jeg havde fået at vide, at jamen, der blev slettet i det, der blev strøget i det, og vi har fundet det på en festival, og det var helt fantastisk. Det er fuldstændig Monty Python-agtigt, sindssygt, og kommer den fedeste instruktør ned fra Sverige. Jeg tænkte mig, okay, og det gør man jo, og Karen-Lise Mønster, men der var en masse, hvor jeg tænkte, fede folk, altså Simon Juhl og Karen-Lise Mønster, alle mulige skønne mennesker. Så gør man, men der er jo en række kriterier, hvor man siger, hvis de er opfyldt, så har jeg nok til at sige ja. Mm. Og jeg tænkte, nå, men det lyder spændende nok med hende instruktøren, og gode folk, der er med, og så faldt det bare fuldstændig fra hinanden. Altså, der var ikke, det var hverken hoved eller hale. Det var det mest absurde lort, jeg nogensinde får noget at sige. Ej. Det fik 3 dage på scenen, og jeg tror, altså, jeg tror, det var sådan noget med 0 stjerner, eller 1 stjerne i anmeldelsen.
Au. Ja,
det var virkelig, ja. Det var, altså, folk de græd, før de gik på. Hver aften, så stod mit medkast og hulkede, og mig og Karen Lise Mølles, vi stod sådan her og sagde, hvorfor sagde vi ja?
Bare gå ind på scenen og sige undskyld, og ja, så gå igen.
Jamen, det var helt forfærdeligt.
Ej.
Det var skrækkeligt.
Ja. Og ellers normalt er der jo noget for enhver smag. Altså, jeg skal jo for eksempel ikke ind og se sådan noget moderne ballet, eller du ved, fusionsjazz eller sådan noget, fordi jeg får ondt i både kroppen og i hovedet og i ørerne, og tænker, det er simpelthen ikke skabt til mig. Der er jo nogen, der elsker det, og synes, det er fantastisk. Jeg bliver overrasket på den helt forkerte måde.
Ja,
altså, okay. Altså, tænker, det, nej tak. Jeg vil godt have noget, der er noget, jeg skal bruge systemer, for at synes, det er lækkert, ikke? Så der er jo, man tænker jo lidt, det kunne have været, der var nogen, der synes, at det der, det var sådan helt high-end.
Nå nej. Der var ikke noget system i det her. Det var fuldstændig kaos. Og det, altså, du kan ikke altså, så må man hellere tone rent flag og sige, jamen, det er kaos, det her. Og så fuldstændig dekonstrueret at sige, jamen, så er det avantgarde-teater. Men det her, det forsøgte noget, og det var altid det værste, og, fordi så... Så har du så opsat kriterierne for, at det fejler. Altså.
Ja. Nå, men det var ikke. Nej, det var ikke så godt.
Nej. Det var ikke så godt. Det var noget med en pølsevogn ude på indlandsisen og en isbjørnefamilie. Eller det var helt skingrende skørt. Det var skingrende skørt.
Det kan ellers allerede godt lide det, en pølsevogn.
Men der var faktisk flere bagefter, som var dybt skuffet over det, fordi det fik jo næsten en tiltrækningskraft i at være så dårligt. Det blev jo sådan noget.
Ja, sådan noget,
reptilikus.
Sådan noget kitsch.
Ja, reptilikus-agtigt. Det er så dårligt, så det skal ses.
Ja.
Eller ligesom den der film, der hedder The Room, ikke? som er et legendarisk verdens dårligste film. Ikke?
Ja, der var også hende der, som absolut ikke kunne synge, som også indspillede for mange plader, fordi det var simpelthen så forfærdeligt, så det blev man nødt til at høre.
Ja. Det er jo vildt.
Ja, men det er meget sjovt. Ja. Hvad laver du nu? Hvad arbejder du på nu?
Jeg er lige blevet færdig med Jytte her for en måned, en halvanden måned siden, og så en tv-serie, der hedder Nordland 99, som jeg har fået at vide kommer til oktober, tror jeg. Og så skal jeg i gang med musical her efter sommerferien. Jeg skal lave Pretty Woman, som kommer på turné. Og inde i
Tivoli. Må du sige, hvem du skal være?
Ja, det tror jeg godt. Jeg er ikke Richard Gere.
Nej, men det kunne godt have været.
Det er en rolle, der lidt er opfundet til teaterversionen, som er sådan en art fortæller-rolle, som så også går ind og spiller hotel, hvad hedder det, manageren der.
Ham manageren.
Manageren, og han er også ham, en af bumserne, han er også butiksindehaver. Så det er lidt forskellige, han er sådan en lidt en altmulig, ja. Altmulig mand.
Hotelmanageren er jo ikonisk.
Ja, ja, han er stærk.
Han er jo
ja.
Ikonisk. Ja. Altså, jeg har set den alt for mange gange.
Ja, ja, den er skøn.
Den er jo skøn.
Ja, det ja. Er det.
Der er jo, man kan jo godt lide, altså, jeg har det jo sådan med film, der er jo film, jeg ser mange gange.
Ja.
Og nogle af dem, der ser jeg dem bare, fordi jeg synes, det er hyggeligt.
Ja.
Fordi jeg kan godt lide, at jeg ved, hvad der skal ske.
Ja.
Og rigtig mange af dem ser jeg, fordi der er nogle replikker, jeg elsker. Og jeg griner hver gang af dem.
Ja.
Og så er der jo dem, hvor jeg faktisk opdager nye ting, når jeg så ser det. Fordi ja. Der er blevet gemt små gaver,
ja.
Som du ikke kan se, når du prøver at få overblik over det, men Nej. Som du godt kan se, når du ved det hele. Og det er jo fedt.
Det er jo det fedt.
Og det er jo sådan noget, man kan plukke ud til teaterstykke. Ja. Det, man selv synes ja. Var vigtigst ikke, for den film. Det bliver da vildt.
Jeg så den i London. Hvor at, og der er den åbenbart ret stor, altså den er åbenbart haft sådan en kult følge, og der råber, altså forholdsvis det kvindelige del af publikum, de råber nogle af replikkerne med op på scenen, fordi de ved, de kommer der, altså,
ja.
så det er sådan en meget elsket forestilling,
ja. Altså.
Og jeg elsker, meget elsket film. Ja. Den var også super fed.
Den var super fed. Ja, ja. Den kom på det helt rigtige tidspunkt, ja, ja. Og havde de helt rigtige ting, den sagde.
Helt så, klart, ja.
Fedt. Og efter det, så skal du spille teater, tænker du?
Ja, så, ja, det skal jeg nok.
Ja.
Ja. Jeg stykker stadigvæk lidt sammen på året efter, hvordan det skal være. Ikke?
Det bliver fantastisk.
Ja.
Ja, det gør. Nå, Troels, nu er vi nået til der, hvor jeg skal høre dig. Har du nogle hobbies? Og ja. Hvad er det?
Jamen, jeg har... Vi har jo alle sammen været igennem corona, ikke? Og der lukkede en stor del af kulturlivet ned. Og så tog jeg fat i noget sammen med mine to. Jeg har to voksne børn. Og så blev vi enige om, at vi laver et bryggeri. Og det er fordi, vi har lavet cider.
Ja.
Bare sådan et husbehov i siden midten af 10'erne eller et eller andet. Og så blev vi enige om, nu prøver vi at lave en virksomhed, som laver det. Og så har vi været i gang med at bygge den her virksomhed op, og er klar til at sende det første batch ud her. Om ganske. Jeg ved ikke, om det er en hobby, som er den. Jo, det er det jo.
Lige nu er det, men ja, det kan blive
lige nu er det en hobby. Men vi tager det alvorligt på den måde, og handler med folk, og så videre, så videre. Og nu er vi klar, fordi det første, det var 2020, ikke? Og det har ligget længe nok nu til at komme ud. Og det synes vi selv, når vi selv skal sige det, er blevet skide godt.
Ej, det skal vi også med.
Så ja.
Hvad hedder det?
Nu hedder det Lyby Cider House.
Jamen, jeg tænker også, Lyby Cider er jo fantastisk.
Ja, ja.
Så ved vi, hvad det er.
Så ved man, hvad det er.
Ja.
Og det er sammen med mine to voksne børn og deres henholdsvis kæreste og mand.
Ja, ja.
Og det er bare skønt. Altså, det er fedt at lave noget sammen. Og det er fedt at have ambitioner om sådan fælles. Og jeg tror bare, vores ambition er, at vi vil gerne have det ind på en Michelin-restaurant. Det er ligesom vores...
Ja.
Det kunne være det fede, så vi lykkes med det, og ikke forstår produktionen, men vi skal kunne tumle det, og det skal være sjovt, så det ikke bliver...
Ind på kokkeriet med det.
Ja, sådan noget. Ja. Så har vi opsat kriteriet for succes, og dermed også for fiasko.
Det er så fint.
Og sådan er det.
Ja, men det skal nok lykkes. Ja. Hvad så er det mest mærkelige arbejde, du har haft nogensinde? Gennem hele
der har været en del underlige arbejde. vil jeg sige, jeg arbejdede på vaskeri, på et hospitalsvaskeri, da jeg var 14, havde snydt mig ind, de troede jeg var 18, tror jeg, nej ikke 18, 17 måske, eller, men jeg havde fået på en eller anden måde lusket mig ind på Odder Sygehus, som, og fået arbejde i deres vaskeriafdeling, og det var, altså det var jo interessant, det var hårdt arbejde, og det var, det var også lærerigt arbejde, fordi du fandt jo ud af, at det her er jo noget, der skal gøres. Der skal jo vaskes på et hospital, og der er nogen, der skal gøre det. Og det var så mig den sommer. Og det var, der fik man alle vasketøjet kørt ind på sådan nogle skinner i loftet, i nogle sække, og så trak man i snoren, og så faldt alt vasketøjet ud. Og det her, det var jo både... Altså, det var jo også for operationsstuerne, det kom.
Line sidder og græmmer sig over.
Ja. Så det, der kom nogle gange, jeg ved jo ikke, hvad det var for nogle dele, men der var underlige dele med...
Der var klumper.
Der var klumper og blod og udefinerede ting. Men det er ikke det værste. Det værste var, at vi fik jo også blæerne over for plejehjemmet, som også kom med. Jeg vil sige, det var en opvågning til, at sådan her er den virkelige verden. Og hvis du gerne vil have penge, så kommer du til at arbejde for dem.
Ja.
Og det gjorde jeg så, at jeg arbejdede der den sommer, og så sparede jeg sammen til at købe min første bas. Og det var super fint.
Ja, men det var en god deal.
Det var sgu en meget god deal.
Og den havde du simpelthen tjent til, det kan du sige. Den har jeg arbejdet for.
Den har jeg arbejdet for, og den står stadigvæk derhjemme.
Nej, det er så fint.
Ja.
Hvad er så det seneste egoindkøb, du har foretaget dig? Altså noget, du har købt til dig selv, fordi du synes, det var fedt?
Jamen, altså, jeg tror, det må være den der bryllupsrejse. Man kan sige, godt kalde det, at det ikke er en ego-gave, men det er det alligevel på en måde, fordi vi havde... Jeg er lige blevet gift og holdt den mest fantastiske dag. Og vi havde ikke nået... Det havde været så hektisk at forberede alt det her, og folk skulle hjem i privaten, og stor fest og band, og jeg skal komme efter dig. Og det havde været så hektisk at få det alt det her arrangeret, så vi vågnede op der om søndagen og tænkte, hey, havde vi ikke en aftale om, vi skulle gøre et eller andet? Og så købte vi en rejse til Paris i 3 dage, hvor vi lige har været.
Yeah.
Og det var første gang, vi var væk fra vores små børn.
Yeah.
Og så det var også lidt angstprovokerende, men også en milepæl på den.
Yeah.
Og man lige kunne sige til mormor og morfar, her,
kan I ikke lige? Nu skal vi hygge os.
Ja, vi skal lige have et par overnatninger.
Det er lidt ego.
Det er lidt ego, ikke?
På den fede måde. Ej, hvor godt.
Ja.
Og tillykke.
Ja, tak.
Igen.
Mange tak.
Og det sidste spørgsmål, som er det vigtigste lykkefiks, det er... Hvad gør du på de dage, hvor du synes, du vågner om morgenen, og så er det enten så er det godt at regne, eller det er det i hvert fald inde i dit hoved? Du har en øvedag. Gør du noget proaktivt for at vende dit humør, eller er du i det og tænker, det skal også have plads? Hvad gør du?
Altså det er jo det er et svært spørgsmål, fordi min dagligdag lige nu med 2 små børn er så præget af dem. Og jeg ved, hvis jeg står op og er i dårlig humør, så er de også i dårlig humør. Lynhurtigt. Så det er en aktiv beslutning om at sige, vi er godt altid friske på. Vi er altid friske i humøret og positiv indstilling, når vi står op. Og sådan er det. Og hvis ikke jeg er det, så falder der branden ned. Og det gør der, fordi børnene mærker det med det samme. Altså instantly får du kvittering for, hvordan dit humør er.
Så spejler de dig.
Ja. Så jeg er ret aktiv i, eller det er en ret aktiv beslutning om, vi er... som udgangspunkt i godt humør her.
Ja.
Og det betyder ikke, at man ikke må være i dårlig humør. Det må man gerne.
Ja.
Men indstillingen er, hey, vi har det godt.
Og er det så noget med så at sige, jamen, så smiler jeg, fordi så føler jeg det senere? Eller,
Smiler vi, eller synger, eller vi, hvad man nu gør, når man er i godt humør. Ja. Man signalerer, man rækker ud efter hinanden og signalerer, hey, alt okay. Og hvis ikke, så må man jo snakke om det.
Ja, altså,
man må gerne være i dårlig humør. Det er jo ikke det,
men
man skal bare vide, man er sammen, og man påvirker hinanden.
Ja, det tror jeg er en vigtig pointe, at man lige skal huske. Ja. Og hvad så, hvis vi nu skal sende folk afsted på resten af deres dag, bare i super godt humør? Hvad er så den gladeste sang, du kender, som de kan få lov til at høre?
Jeg tror, det er et band, som er en stor fan af, som kun nåede at udsende én enkelt, og det var en CD, for det var i 90'erne. De hedder New Radicals. Det hedder You Get What You Give.
Det er den, de får. Tusind tak, fordi du kom.
Selv tak.